А тепер Андре Марті сидів над картою за голим столом, і гола електрична лампочка освітлювала його голову у великому береті, насунутому на лоб, щоб захищати очі від різкого світла. І він раз у раз зазирав у гектографований наказ про наступ і повільно, дбайливо, копітко звіряв наказ по карті, ніби молоденький офіцер, що розв'язував тактичне завдання у військовому училищі. А війна захоплювала його цілком. Подумки, він сам командував військом. Він мав право втручатися в діяльність штабу. А за його переконанням, це й означало командувати. І він сидів отак з донесенням Роберта Джордана в кишені, а Гомес і Андрес чекали у вартівні дальших подій. А Роберт Джордан лежав у лісі над мостом. Навряд чи наслідок Андресової подорожі був би інший, якби Андре Мартін не затримав його і Гомеса, і вони вчасно виконали б своє завдання. На фронті не було людей, наділених достатньою владою, щоб припинити наступ. Машину заведено надто давно, і зупинити її відразу було неможливо. В усіх велетенських військових операціях діє велика сила інерції. І якщо машина почала рухатися, зупинити її майже так само важко, як важко було пустити в рух. Але цього вечора, коли літній чоловік у насунутому на очі береті ще сидів за картою, розгорнутою на столі, двері відчинились, і до кімнати ввійшов російський журналіст Карков у супроводі двох інших росіян у цивільному, у шкіряних пальтах і кепі. Капрал неохоче зачинив за ними двері. Карков був перша значна особа, до якої йому вдалося доступитись. «Здрастуйте, товаришу Марті!» – зневажливо іронічно сказав Карков шепелявою, як звичайно, зневажливо й іронічно усміхнувся, показуючи жовті зуби. Марті підвівся. Він не любив Каркова. Але Карков, який приїхав сюди від правди і мав прямий зв'язок зі Сталіним, був у той час однією з найзначніших фігур в Іспанії. «Це ви, товаришу Каркову?» – відказав він. «Готуєте наступ?» – глузливо спитав Карков, кивнувши головою в бік карти. «Тільки вивчаю його», – відповів Марті. «А хто наступає? Ви чи Гольц?» – спокійно запитав Карков. «Ну, як вам відомо, я тільки політичний комісар», – відповів йому Марті. «Та що ви?» – сказав Карков. «Не будьте такі скромні, ви ж справжній генерал. У вас карта, польовий бінокль. Ви ж, здається, були колись адміралом, товаришу Марті?» «Я був каноніром», – сказав Марті. Це була брехня. Насправді, під час повстання він був старшим писарем. Але тепер він завжди думав, що був каноніром. «Он як?» «А я гадав, що ви були просто писарем», – сказав Карков. «Я завжди плутаю факти. Характерна риса журналіста». Двоє інших росіян не брали участі в розмові. Вони дивилися через плече Мартіна карту і час від часу перемовлялися по-своєму. Марті і Карков після привітання перейшли на французьку. «Для правди факти краще не плутати», – сказав Марті. Сказав різко, щоб якось повернути собі втрачену самовпевненість. Карков завжди випускав з нього дух. І Марті, зустрічаючись з ним, нервував і боявся сказати зайве слово. Коли Карков розмовляв з ним, важко було повірити, що його – Андре Марті послав сюди Центральний комітет Французької комуністичної партії з важливими повноваженнями. І важко було повірити, що його особа недоторканна. Карков міг легко дозволити собі порушити цю недоторканність, дошкуливши до живого. Тепер Карков казав: «Звичайно, я перевіряю факти, перше ніж відіслати повідомлення в правду. Вправді я абсолютно точний. Скажіть, товаришу Марті, ви нічого не чули про якийсь там пакет, посланий Гольцеві одним з наших партизанських загонів, що діють у районі Сеговії? Там перебуває один американський товариш на прізвище Джордан, і від нього мають надійти відомості. У нас є дані про сутички в фашистському тилу. Він мав прислати донесення Гольцеві.